Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre final, despre finalul bacalaureatului, finalul examenelor de capacitate, finalul multor examene care s-au desfășurat cu cântec sau cu mai puțin cântec. Rata de promovabilitate la bacalaureat a fost undeva în jur de 55%. Oare ce se întâmplă într-o fabrică în care aproape jumătate dintre produse sunt nevandabile? Cât timp mai durează până fabrica respectivă dă faliment? Stăm de vorbă despre învățământul românesc cu conferențiar dr. Emil Bartoș de la Universitatea București. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Ce reflectă toate aceste dezbateri pe marginea examenelor de corupție, de copiat, de plagiat, de începând poate de la cele mai înalte foruri când vorbim de plagiat până la cei mai umili elevi?
Da, toate reflectă o boală. Suntem bolnavi din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere etic. Suntem o țară bolnavă în domeniul educației și nu numai. Și asta se reflectă nu doar în sondaje, ci dincolo de sondaje, să știți că există un fel de opinie generală care nu se exprimă, pe care noi profesorii care lucrăm în învățământ o cunoaștem.
De exemplu?
Cunoaștem situații care niciodată n-au fost menționate, urmărite, sancționate. Situații legate de corupția în rândul profesorilor, în interior, deci în interiorul sistemului, apoi corupția legată de relația părinți-profesori, studenți sau elevi profesori, cam pe toate planurile. Sunt lucruri care se scot la iveală la televiziune doar pentru că a ieșit în evidență ceva sau cineva nu s-a putut controla timp sau cineva a vrut să se răzbune pe un anumit profesor, pe o școală sau pe un întreg sistem. Dar noi toți știm de 20 și ceva de ani de când trăim în acest sistem așa numit nou,
post-revoluționar.
Da, știm foarte bine că această boală a corupției în educație nu s-a vindecat și încă nu s-a găsit leac pentru ea. De aceea o reformă, dacă vreți, a mentalității e absolut necesară. S-a încercat ceva prin vechiul ministru, domnul Funeriu, care a dus un alt sistem, o altă gândire. Dintr-o dată a apucat panica pe majoritatea celor care erau obișnuiți în sistemul vechi. Se cunoaște traseul acesta. Unii regretă că nu s-a mers mai departe cu reforma, alții nu regretă deloc.
Dar aici e o problemă generală, pentru că la fiecare, adică la majoritatea ministerelor, fiecare nou ministru vine cu noi idei și schimbă totul. Deci din 4 în 4 ani se schimbă lucrurile sau se încearcă schimbarea lor într-un fel spre bine, speră fiecare nou ministru.
Până acum, dintre toți cei care au fost, e adevărat, au fost semne când domnul Marga a început o reformă, dar s-a blocat undeva. Domnul Daniel Funeriu a fost cel mai avansat în încercarea aceasta de a alinia cumva sistemul de învățământ românesc pe linia, pe sistemul european, care funcționează altfel, care se bazează nu atât pe informație, cât pe calitate, pe relații, pe tutorial. Acest sistem s-a încercat să se introducă și sigur că noi n-am fost pregătiți, așa cum n-am fost pregătiți nici în industrie, nici în economie,
nici în sănătate,
nici în cultură și nici în învățământ, evident.
Dar, înainte de discuta puțin despre reformă, aș vrea să vă întreb, ați studiat în Anglia, la Oxford, cum vedeți cele două sisteme comparative?
Nu au termen de comparație într-un fel. Sistemul românesc cel vechi, să zicem, era mai util. Eu am terminat chiar o facultate tehnică întâi aici în România. Era util pentru că îți pregătea abordarea, gândirea, atitudinea în general încă din școala generală. Și de aceea nu era o surpriză să ajungi în facultate și să ai foarte multe examene, foarte stresante și care în final se baza pe multă informație, dar ajungeai cu puține elemente practice sau să le aplici după terminarea facultății. Complet diferit era sistemul britanic, în care totul se bazează pe tutorial, adică pe o relație personală între profesor și student. Vă dau un exemplu. În perioada în care am studiat în Anglia, aveam tutorele meu sau supraveghetorul, care în fiecare săptămână stătea o oră cu mine în fața lucrării mele, a unui referat sau ce aveam de pregătit, și o oră îmi arăta ce am greșit, îmi făcea corecturile gramaticale necesare, o oră mă lăsa și pe mine să întreb, să vorbesc, stătea doar cu mine, pentru mine exista acolo. Și asta a făcut-o 3 ani de zile. Acest lucru îl repeta cu fiecare student în parte. Evident, stând în preajma unui învățător, unui profesor, în fiecare săptămână o oră, se modelează atât caracterul, cât și darul de dascăl.
Cred că un lucru foarte important, nimeni n-ar încerca să copieze la un examen cu un asemenea profesor sau cu un asemenea sistem.
Nici nu se punea problema, pentru că era o chestiune de relație. Nu trădezi o relație pentru o notă mai mare. De aceea în România nu se pune problema așa. Se ia totul la grămadă.
Totul este ești sec, parte, rece.
Da, ești parte a unui sistem, te tratezi ca atare. De aceea să știți că sistemele sunt complet diferite și rezultatele sunt pe măsură.
Ați zbura cu un avion construit de un inginer care a absolvit în România sau v-ați lăsat pe mâna unui chirurg care a absolvit medicină în România?
Depinde.
Există și oameni foarte buni, nu putem să vorbim în general.
Am 20 de ani de experiență în învățământul universitar și pot să spun că în fiecare generație am avut undeva la 20% în fiecare grupă sau în fiecare an elevi, studenți foarte buni.
Excelent.
care au și făcut carieră sau au reușit să se dezvolte și să ai încredere în ei. Am avut și 20% care nu aveau nimic de a face cu școala și undeva 60% dintre ei erau în zona mediocră. Unii pot evolua de aici înainte, nu știu. Depinde de experiența cu respectivul. Uitați, dacă tot vorbim de experiență, accidentul aviatic din San Francisco din zilele acestea s-a datorat, se pare, unei erori umane, deși cel care conducea avionul, pilotul principal, avea experiență. Totuși există erori și la nivel uman. Depinde de situație.
Deci sunt și oameni de valoare în învățământul românesc, fără îndoială.
O, da, există și ca peste tot de altfel, dar de obicei aceștia sunt cei care au făcut o reformă în sistemul lor, în viața lor, în gândirea lor. Și asta contează mult. Pentru că, dacă toți suntem aici, profesorii de dincolo pun foarte mare accent pe aspectul etic al relației, în examene. În general, ei sunt interesați întâi să aibă studenți de caracter. După aceea, dacă au acumulat informație...
Profesioniști
sau,
buni.
În al doilea rând, sunt interesați să aibă un sistem de gândire, o metodologie. Nu atât avalanșa de informații, cât metoda, cum abordezi o problemă, da? Ce rezultate vrei să ai. Toate acestea se leagă între ele. Deci și etica, morala, caracterul și partea aceasta de metodologie se leagă între ele. Morala și metodologia merg împreună.
Cum vedeți aceste lucruri prin lumina Bibliei, prin lumina Scripturii? Ați spus și acum și spuneați și la începutul interviului nostru despre, erau câteva cuvinte cheie, morală, etică, cum le vedeți reflectate în Biblie?
Da, să știți că biserica de foarte devreme a încurajat educația, a încurajat școala, marele școli
în
care
special
sunt...
mișcările protestante.
Și nu numai, să știți că în Evul Mediu, de exemplu, și Evul Mediu târziu, domina Biserica Catolică. E adevărat că Biserica Ortodoxă mergea mai mult pe o linie mistică decât pe o linie scolastică rațională, ca și catolicii. Protestanții sunt urmașii catolicilor în definitiv. Au preluat elemente scolastice, au încurajat educația de la început, dar și societatea, să știți că a fost impregnată de acest lucru. Nu exista oraș mare fără universitate mare care era întâi creștină. Eu am citit undeva, dacă am pomenit de Universitatea din Oxford, că până pe la începutul secolului XIX, 1820, după Revoluția franceză, s-au schimbat lucrurile, dar până atunci cele patru examene pe care le dădea fiecare candidat, printre aceste patru examene de admitere, era teologia. După Revoluția franceză, schimbarea gândirii mai raționaliste, mai moderne, s-a eliminat teologia. Și uitați unde s-a ajuns. Toate școlile mari din America, să știți că au fost școli protestante la început, Harvard, Yale și Stanford și altele. Dar astăzi religia, teologia au un rol aproape nesemnificativ în aceste școli. S-au secularizat foarte mult. Din punctul acesta de vedere, în România, să zicem, această diluare a religiei nu a avut loc atât de dramatic. Deocamdată universitățile au facultăți ori de teologie ortodoxă, teologie catolică sau romană, greco-catolică sau chiar teologie neoprotestante, cum este Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Și alte școli, nu numai la nivel universitar, ci și preuniversitar, licee foarte multe în România, neoprotestante, care au rezultate excelente. Și motivul principal este, din nou, această moralitate, principiile morale și etice pe care se bazează școlile, principii care sunt preluate din autoritatea finală a evanghelicilor, care este Sfânta Scriptură.
Cum vedeți impactul teoriei evoluționiste asupra civilizației contemporane? Sau altfel pus întrebarea, care credeți că a fost cel mai dezastros impact al vreunei idei de-a lungul întregii istorii consemnate în ceea ce privește scolasticismul?
Nu pot să nominalizez unul singur, pentru că au fost perioade. De exemplu, întotdeauna cred că religiozitatea sau religia în general este marginalizată datorită umanismului, accentul pe om, pe realizarea omului. Și acest umanism ia diverse forme, că a fost sub forma iluministă sau raționalistă, nu, astăzi postmodernă, relativistă și așa mai departe. Când omul devine standardul sau autoritatea finală, atunci avem probleme. De aceea în școlile creștine care accentuează autoritatea finală a revelației divine, care este sub forma cuvântului scris în special, în aceste școli seriozitatea, meticulozitatea și eficiența este clar mai mare decât în celelalte școli seculare.
Au fost în liceele de orientare neoprotestante, evanghelice, baptiste, penticostale din țară, au fost rezultate deosebite. Media în liceele baptiste, de exemplu, media de promovabilitate a fost cu 30% deasupra mediei generale.
Da, iată un exemplu care funcționează în România.
La final, la finalul discuției noastre despre bacalaureat, despre examene finalizate, cu bine, cu mai puțin bine, chiar dacă au fost discuții foarte mari și foarte îndelungi, inclusiv în cele mai importante foruri de conducere a țării, s-a luat în discuție problema câtorva elevi care au copiat la bacalaureat, ceea ce nu este un lucru de lăudat. Dar credeți că s-a făcut așa un mare tamtam pe lucruri care chiar nu meritau atât atenție?
Cred că abia acum se vede din nou boala aceea care, de care suferim în societatea românească, a explodat. De aceea, sigur, aceste cazuri particulare arată doar ce spuneam la început, un sistem de relații foarte nesănătos și care are ca principal motiv, cred eu, o dispariție a sentimentului de respect pentru autoritate. Autoritate prin, înțeleg aici, autoritatea...
Când spuneți asta, mi-amintesc o piesă, da? Nu ne mai trageți pe dreapta.
Da, și autoritatea...
Este importantă și autoritatea poliției.
La poliție rutieră, e adevărat, dar mă refer în general la autoritatea, vine de sus în jos, evident. Orice autoritate umană, să știți, așa cum credem noi creștinii, teologii în special, este o autoritate delegată. Noi avem doar o autoritate primită de la Creatorul nostru și de sus în jos vine simțământul de respect, de reverență, de a asculta de autoritate. De aceea, dacă ar fi să dau așa un criteriu de decizional în materie chiar de educație, m-aș gândi în felul următor. Întâi de toate, orice elev, orice profesor trebuie să accepte autoritatea legii lui Dumnezeu, așa cum El ne-a dat-o. Și legea aceasta se vede și în univers, se vede și în actul creării omului, dar mai ales se vede în cuvântul scris în Scriptură, în tradiție, e adevărat, în tradiția moștenită. În al doilea rând, al doilea criteriu ar fi subordonarea deciziilor noastre la legea cugetului, pe care iarăși o avem pusă în noi de Creator, legea aceea care ne face să distingem între bine și rău și de care trebuie să ascultăm. Și în al treilea rând, a treia lege, dacă vreți, deci legea creației ar fi prima, legea cugetului a doua, în al treilea rând ar fi legea țării în care trăiești. Dacă aceste trei legi le reprezintă filtrele decizionale în materie de etică, de comportament, atunci și aplicate educației, cred că educația noastră ar fi altfel, pentru că încep cu autoritate de sus, pe care o respecti, cobori în tine și asculți de legea cugetului tău, dacă cugetul sigur că e curat și bun, și apoi te uiți la legea țării în care trăiești. Și în felul acesta structurile de autoritate se așează corect și poți trăi și eficient și corect înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat despre examene finalizate împreună cu conferențiar dr. Emil Bartoș de la Universitatea București. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!